үлгэр дууцын хангай.
Үлгэр дууцын хангай.
Нэг төр ихтэй ойн төр хатгаа нэг өгөн байна.
Ардуур нэг айхараа. Айлевлоцгод.
Үлгэр жохолоос сонсох юм ихий би. Үлгэр жохолоос сурах юм ихий би. Маш сайн агтлан сонсоорой.
Хан өрхөн мөндөртэй сонсогчид аа. Туврааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн үлгэр дууцын хангай тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр урдаар та бүхэн дон Туврааджуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчээс чинь билгийн уншсан Хөх судар гэсэн романыг сонсгож, дараа нь Хуурч Читэй хөнгийн хэлсэн Гэсэр бүгдийн үлгэр гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээ авч сонсно. Хөх судар Сэчин билэг уншина.
Эчин мин өршөөж айлтхан сойрхоо хэмээн мөрхсөнд тайзуу гэнтсэгс гэж мөшөөж өчрөн. За, урт хол уран нарын хамт бүрдсэн жоном минь уюун билэг ухаан санаа цугаар чугларсан мохлай минь хэмээн сайшаахад мохлай бос мэдүүлрэн. Бэлгүүдэн улсын тул өнгий тавьсан нэгэн жилийн сайшаалтай гажир би, өчин дараа өндөр нийлүүл бас ямар гэсэн тайзуу ихэл баясан. Энэ үйлийг би үнэхээр санаанд орсонгүй гээд дараа жөвлөн тогтож, Маргашин Майлж аймгийн дарс онсгчийг мохлай удард нь тайзууд жолгуулан мөргүүлээд дах хучрыг бүртгэн мэдүүлж, барих бэлгийг өргүүлэн тайзуу түүнээ үл урвахыг баталж ийн захиран. Хэрвээ хойч өдөр өгөөсний ч бас жовлон болоход битхий гэмш. Намыг гэдрэг өгдөө хөрөхгүй гэж хэлбэрэн бүү өгөөл гэд барьсан элжилий чум тогтоон авч шан хорь мөгч улсад нэгүүлээд өөрийн цэргийн мөн авч майлжийн барьсан бэлгийн тэргүн шил булар нарт охиныг дагуулж өгсөн 10 охидтай өөр буудлуулан улсад төрмөгч. Майлжийн өргсөн алт мөнгө эрдэн совд адуу малыг мохлай тушаан олон жанжин чирэгт хуваан өгүүлж, шил болор охиныг дуудаж үжвэл үнэхээр үүлнээс бууж ирсэн дагин мэт үнлэшгүй 10 цагаан хас адил өрхүү нарт солонгоогоо гостооргүй бөгөөд өгүүлж өчих өтлөө хүнээ байдалгүүд тайзуу дотроон үүнийг миний дүүд өгч болмоор гэж бодоод ухааны тэнсгүй хэмээн ийн асуурын. За, чиний эчиг чамыг надад хөргөж очирсан нь чиний нэг баяр миний хайрыг олуулж чиний нэг хүнээ хайрлахдахын нэрээр нэг аймаг улс амар болсгоо гэсэн нь биш үү? Тэр нэгэнт чамыг сул татвар болгон хажуугийн хайрыг эрчихгүй. Чиний баяр хажуугийн хайрыг ярсан нь чамыг нэг жилийн эд табараар үтсэн буюу хүнээ сул татвар хэмээхч эгнэхтэй доод явдал тул би чамыг өршөөж дүүдэн аваалан болгон өгье гэж байна. Сул татвар болон доод хажуугийн амргийн шалтгаанаар нэгэн улсын ам улхаас эм гэргий болон эрхэм төв явдлын журмаар нийт улсаан аврах энэ хоёрын айлын дээрв чи өөрөн тогтоом бодож өгчээ гэсэнд шил булар охин сөгдөж мэдүүлрэн. Өчөөхөн охин би улс олноо тул өгөхий хүлээн гарч ирсэн тул улс олон нэгэнтэй амр болвол өчөөхөн миний үйл нэгэнт бүтснэ нь тэр болоо. Өндөр хэти өхвч гомдэлгүй байтал эдгүй эжин эн мэт төв хүнээр өршөөхөд өчөөхөн охин би өхвч өршөөлийн хөшгийг шүтэг атал өөр юу мэдүүлэх үг байхав? Эжин үнэхээр тэнгэрийн хөвгүн ажээ хэмээн хэшиг бүр мөргсөнд тайзуу түүнээ мөргэн ухаантайг нь мэдэж дотроон самар баярлж дараа дүүдэн бүх бэлгүүдэд хатан болгон өгөхөд бэлгүүдэ хараахан энэ шил болрыг өцснээс шүлс жалгаж байсан тул эдгээ гэнт харин түүнд хатан болгон өгөхөд ахын кан тайзуг үнэхээр тэнгэрээс турж далайн доторх бүгдийг эдлэх их санаан хол өршөлтийг дотроон биширж гайхыч байтугай төрийн хотлогоор ч юм гайхалчаа. Төдий бэлгүүдэд Эрдэнэ улсын мэт баярлж бахтан шил хатан ч эрхэм хатан болсон тул бүртгөлжин хатантай авсан эжин болсонд ханад мөн гүйтжээ. Нэм бүртгөлжин хатан бас туунай ухаан санаанай мэргэн хурчид хайрлан өршөөж хэтэрх асран мэнрэх үед шил хатан ч бүртгөлжин хатныг эрхмэт хүндлэж хичэнгүйлмаа. Тэндээс Майлж аймаг амар сул бүхийд дайр сонсохч хараахан олныг намхруудан байхад тодийн дүү ил дотроон дайр сонсохчийг сэжгэлж сэмээр 8 улсад очиж өөрийн улсын бэди улсад дагсан учрыг хэлж хэрвэ хэдэн зун царыг олвол улсын хүнийг айлгаж өөрийн архиар болгон бэди улсаас урвж чадвал танай 8 дорж өгсөгөө хэмээн ахтуу хоёул 8 улсаас 2000 царыг зээлэн ирж өөрийн улсын тайзуудар дагсан ардыг хураамдлаж чэрэг элсэхэд дайр сонсогч гашууна ятхан өгөөлрэн. Эжин чи жилвар багсаг алав барж амархан сувал бээрвилээ. Эдгүй бос жовлон дэгдэхэн юувэ гэсэнд тод өгөөлрэн. Чи харин намийг айлган бидийн эжинтай ураг бараад чөлднөр миний улсыг эжилсэн болоо гэхэд дайр сонсогч эний өгөөлрэн. Тийм болвол тэр олноор нийлж эжнийг алхахыг завдах үед дараа тэдэнтэй хоршиж алсан хойно охноо бидийн улсад төргөж энэ улсыг чиний эжилсэн бөгөөс тэрнээс дээргүй юу? Эжин бас энэ өдөр намыг энэ мэт сэжиглэх нь өвцөөхөн ч учиртай үл хосолмай гэхэд тод ил ахтуу хоёул тэр үгийг сонсгуула үнэхээр жийтэй тул хэлэх үггүй. Гахч хүнээ бол болохгүй хэмээн чирэг шалгахад Майлжийн сахуур эдгээр учрыг хэдийн очиж бидийн улсын жонон мохлайд мэдүүлсэнд жонон мохлай эдгээр учрыг сонсож дарь сонсохчийн буруугуг мэдээд тайзууд наривчлан мэдүүлж жаб полгуудтай хоёулд 3 том цариг өгч Майлжийг дайлах ухааныг сурган аргыг жааж явуулсанд жаб полгуудтай хоёул ихэл баярлж царигийг 2 анги хувааж Полгуудаа урд очид шууд Майлж аймгийн хойтоогоос орсонд тод өөрийн 2 том чиргийг авч хараахан полгуудын чиргүүдтэй эсэргүүлэн захсааж байлцсуугаа хэмээн бичиг илгээн хэдэн өдөр хар авч полгуудаа чантаа сахиж гарахгүйд Майлжийн чирэг нэгэнт сэтгэл сулрж жич бас очиж 100 жилээр хараахад чөм морноос бууж дээлэн тайлж гажир хэвтэй тараахад гэнт арийн хойно их өхөр буугийн дуун гарч Бугтуудын жаваас нэгэн анги цариг алан ирэхэд Майлжийн чирэг ихэл соцож яаран хоёг дуулаг дээл хувцсыг өмсөн завтхийн өрд бас полгуудын чиргийн хүрээд өхөр буугийн дун гажир дэлгүртэл дуурсч дөрвөн хаалгын хамтаар нэгэд полгуудаа төрүүлж их чиргээр Майлжийн хүрээд орж ирсэнд Майлжийн чирэг угаас бэдгийн чиргээс айж байснаа дээр эдгүй санаандгүй 2 этгээдээс байлдан орсонд ихэл айлдаж сандрахад Хойт жамийн чирэг бас хэдийн чавчин хурч ирээд, Майлжийн чиргийг 2 анги таслан хааж байлтахад, хурч утхаар ногоон гэрчих мэт нэхэн удаад, тодийн жүүмөр жавд жадлагдаж буруулжээ. Тодийн дүү ил болгуудайд алагдаж, наран унтал Майлжийн чиргийг чүм дагуулаад, бас чирэг салгаж тодийн нэгч ирээд эсулжээ. Тэгээд Майлж аймгийн төвшөртгөж дарь сонсогч ба тодийн дүүгийн толгойтой, Эди улсад хөрөхгөр авч их чирэг алгуур эгэд полгуудаа 5000 чирэг авч Майлж аймгийг сахив. Төдий жав улс төрэн хөрч цариг дийсэн учрыг бүртгэн мэдүүлж элийн толгой ба дайр сонсогчийг тушаасанд тайзуу полгуудаа жав хоёулд Майлж аймгийн 10 хобоос 2 хобийг салгаж өгөн дайр сонсогчийг дуудаж учрыг асуувал урд удаа чиргийн мэдүүлсэнтэй нэгэн адил тул дайр сонсогчтой ял хэлэлцэнгүй. Дараа бэлгүүдэг илгээж Майлж аймагт суулган Майлж аймгийн олныг эсөдлөгжээ. Энэ нь ураг болсны ач өгөөд шил хатнай гав явуулаа. Үүнээс Майлж аймаг догтнов. Тод мөн гахчмороор Булуу вангийн танд дутаан очиж үйлэн сүгдэж учраа мэдүүлж түүнээ боол болон мөргөн дагжээ. Эгүнчээ жил өнгөрж хөгчин өхөр жилийн жунд 8 алтан шагаа хэдэн сарын хүнд Удаан хижиг өвчин төртөж, хэдэн удаа өгөхөд өрхөд, Булуу ван энэ чулуунд дараа хороор өхүүлж, түүнээ хаанай нэрийн булын асуугаа хэмээн, хэдэн удаа хор өгөхөд мөн идэр довийн хөвгүн үнэн чихтийн харгалжин совлоход, айм гарч арай хөдлж болмогч, үнэн чихт эжнэн авч өөрийн усын жахад гүн уулнаа нууж буугаад өөрийн урх саднаас идэш ширж арва түнийг тэжээж эжнэн совлоход 8 начиргаас чичүүлийн таяа ханыг алсан ба бэдгийн эднэ хэрхэж хүн дээр тавсныг ч юм сонсоод арай өвчин хөнгөрж алтан шагаа сахи орж гэнт гүн уулнаа дотор хэвтэх тул их л гайхаж эсвэл миний бүй үхэд уулн тавьсан болов уу хэмээн үнэн чихтээс учрыг асуухад үнэн чихт тэдгээр учрыг хэлдвэс эжнэн цохолдон өвчин нь өдрүүжээ хэмээн огт хэлсэнгүй. Бөөгөр үжүүлэхэд эжнийг энэ гүн уулн савлвал өвчин төргөн сайн болно. Мал дууны чимээ хүн амтнай үе мэн нохой хучих дууныг цээрлүүлв хэмээн мэхлэн өнгөрөөжээ. Эжин нь маш тэнкэрж бая сайжран энэ уулнай дотор альва юм маш бэлэнгүйд бас нүүж авгийн кан дэргэд бол вангийн танд очий гэхэд үнэн чихт энэ хэргийн хэлвас төрсөн журан тэмчил болгуужи хэмээн бас мэхэлж өөгийн хэлсэн өдөр яну гүйчээгүй хэмээн бас арваад өдөр саатулж алтан шагаа маш бачимдаж нэг өдөр үнэн чихтийн айлаас идэш ашрахаар очих чулуунд шадар дахсан баг хөвгүн шударгаас намиг ягаахийн энд очирж хэрхэж ийм гүн уулнаа нууж бас миний авг булуувангийн хөгөн миний ах чийчүүлий намиг эрж өчхгүйгээр үлварн адахтай хүн зарж үжүүлэхгүй нь юунай учрав үүнээ дотор лав нэг учир би хэмээн асуухад тэр шударх өв гэнт нүдэнд нолимс сурж нууж байтал тэсгэлгүй далдлан эс чадаж нүдний нулимс өнкрөн унаж ирсэнд алтан шагаа нэн сэжгэлж нахимжилдан асуувал тэр ийм тийм хэмээн шалтгалан хэлэхгүйд алтан шагаа ууралж уйлсан учрыг асуухад шударх өгүн даравч болохгүй болсныг мэдээд аргагүй алтан шагаа майлж аймгийн тод дуулжин эчхийн өндөгдөж улс автсныг сонсож харангуйдан улснаас эхэлж бас түүнээ булуувангийн танд очиж хэвтэхэд түүнээ бая мэдээгүй үед булуван эцэх өгөн байн байн идэш уушваа эм домд хор холж түүний өхүүлэн таяа хааны нэрийн булын асуга хэмээсэн санаа ахуулсанд үнэн цагт аргагүй түүний бийг энд жайлуулан очирсан ба жич бас үнэн чихт өөрийн ойр турсноосон идэш архид өөрийн улс дотсон анхнай байлдаанд таяа хааныг чийчүүлий чавчин алсан ба бэдгийн ажин дээлэн өмсгөн ясны хүндээр хураамжилан өөрөө сөгдөж архс очиж юу хэлсэн ба жич эдгэр хэргийг эжиндур сонсог бас өвчин өдрүүжээ хэмээн үнэн чихт доод нөхтөн чанта чаадалсан жиргийг бүрэн хэлсэнд алтан шагаа нэгэн цагт дотор хутхаар охчих мэт болж өндөр дуунаар уйлж бас нэн сэжиг турж юунай энэ хиртай болох хэмээн уйлхаан зогсож дотроон санан эдгэр үг чөм үнэн хэмээмэй юу үнэн бус хэмээхүүдэ энэ үнэн чихтийн намыг энд дэвшүүлсэн нь юунай учир гээд тэр шударх үгээс бас асуун тийм болвол миний бүй нагнт сайн болсон байтал бас нуухан юу шударх үгэн хэлэн би бас тийм хэлсэнд үнэн чихтийн хэлэх нь эдгүй ажин минь энэ хиртай болоод бас төрсөнтэйгэн харшилдвал одоо эжин минь өхгүй хэмээн нуув гэсэнд алтан шагаа сая энэ хэрэг 8-9% үнэн болсныг мэдэж хараахан тэнгэрийн хандан урт сүүрсэн алдаж хорсоход үжвэс голын ууд хороод мөртөн тоос дэгдүүлэн гөрч ирээд алтан шагаагийн майхнай өмнө ирж холоос морноос буумаа. Үжвэс дата тунга идэр дов мянгатан шишрилий танай дөрвүүдийг үнэн чихт дагуулан иржээ. Үүн далтан шагаа нэвт танаад гүйн гарч ирсэнэ. Тэд дөрвөл мөн өвдгөр мөлхөн ирж эжнэхэн өвдгий тавирн дуу тавин уйлалчээ. Алтан шагаа мөн олон душмдийн мөрийг душиж гарын барин уйлахад алтан шагаагийн дагж байсан 10 илүү хүн босчм нөхөр болон уйлалдаж энэ нэг бүлэг 30 хүн нолимс эс унгаасан нь үгүй. Төдий бүгдөр уйлан барснай хойн сая 2 этгээдийн учрыг бөрнөө тоочж бас чийшлий идэр дов мянгатан нараас болуу вангийн хөвгүн чийчүүлий чирэгт хаагдаж цугалдахтан таяа хааныг алаад чиригийг дагмай хэмээн байлтахыг зогсож орган гарч ирсэн жич бэди улсын ажин таяа хааны хэрхэн хаана ёсоор хүндэтгээсэн бас найманд орж ирээд гэр өрхийн огт эс даралсан хэдий улс тан аваадсан боловч чин үнэн сэтгэлээр дагвас эгүүлэх зэрэг үгийг хэлсэн. Бидэн Солонговааг тушаан илгээсгүй хэмээсэн хийгээд Солонговаагийн юу өчиж ус ирсэн. Эндирж Булуувангийн танд очиос өвтнөн совлох ясажиглалтай учир өөр гажир дэвссэн ба ийхүү очих гажиргуугаар явж сар шахан болсон хойн сая үнэн чэгт дучирч орин ирснийг нэг жирэг наривчлан хэлсэнд алтан шагаа сонссоор баларан манаржээ. Төдий сая хэрэг цөм үнэн болсныг мэдэж дата тунгаагийн жүгөгүүдэрэн миний эчхийг бидий улс эс алсан боловч эчхийн өгсөн нь мөнхөө бидий улс маныг байлтахын учраас үндсэлсэн юм. Тийхүү өдгөө би өчхэн алсан улсад дахан нэг насандур нэгэн тэнгэрийг үл шүтмэй гэхэд Едэрдов дата тунгаа жиргээр өгүүлэрэн манай улс өрд бидий улсад байлдааны бичгийг хөрөхснээс болсон байж ёо. Бидий улс маныг эрч халдсан биш шүү гэсэн алтан шагаа бодвол маш жийтэй тул өчг үггүй гахч толгой дарж бодход хоёр этгээдэд жамгүй болж өгөхөд хөрөхгүй хэмээн өгүүлэрэн. Эдгээ би өгөхөө сая учрд нийтнэ. Бидий улсад дагсгүй хэмээхүүлээ. Миний өчг ба улсчм түүнээ царигт мөхөв. Төрсөнд эх сүгэ хэмээхүүлээ бас ийм нэг атгат гажир болжээ. Одоо миний өгөх орох зам нэгэнт байхгүй болжээ. Одоо өгөхөөс өөр замгүй гэд юлт суглан хөджүгэн огтлсон хэмээтэл олноор юлтийг барж дата тунгаа өгөж үл болох 3 жилийн учрыг хэлж гаргажээ. Тэргүүндүр нэгэнттэй өгөхөөс наймныг одоо мандур жахруулахгүй болохмаа. Тийм болвоос хүүр дов ховхаармаа. Энэ дээд өстөр элбрэлгүй болох энэ нэг. Жичд баг ажин нэгэнт өхвөөс төрсөн ахийн өхтөл зовсныг ч байдгаа. Чиний баг дүү мөнгөн туяа, хүүхэн дүү хас туяа, эгүүрд бидий улстай боол болох болоо. Энэ нь амьддан ачхыгаар үлварн бэй нөхцөн эчхийн усон авч чадахгүй болно. Хэгүүн болсон чиний бид эйлүрлгүй болоо. Хэрвээ давгаас амьд юган амгуулан алтснаан эгүүлж олох энэ мэт 3 жил атал юун дохор үжилээр өхмээ. Чиний энэ ихэл ташаарв хэмээн дахыг олноор мөргөж шавтахад алтан шагаа өгүүлэрэн. Хэрхэн хэлвч миний усд улс болоо гэхэд дата тунгаа эртнээ чин улсын үед бааван ав гачхан алсан жанханыг алсангу дагуулж хожим чүү улс эвдрэн эвдэртэл жанхан урвсангүй хан улслугаа байлдаж өгсний хэлж өгүүлэрэн. Эдгээ бидий улсад дагаж эчхийн алдсан наймны хагсыг олвол бас дээд устар мөн гавьяа байх байж ёо. Юуна ял болох гэхэд алтан шагаа сая толгой дохивч эгнэхт тос өшөөтнийг арин очиж мөргөн дахах нь эчхийн сүр сахиулсанд хэрхэн учрах вэ мэн жуваршахад дата тунгаа нэгэн арга олож. Энэ маш хайлбараа бидий улсын эчин үнэн богод хүнээ байдалтай. Түүнд очиж эдгээр учрыг хэлвэл тэр лав хүн илгээд жалуулна. Тийм болвол жийл бүрд бөрднө гэж. Алтан шагааг аван бууж ирэн, хэдан улсын жахт буудлаж, өөрөө ирж тайзууд эдгээр учрыг бүртгэн мэдүүлээд, тайзуугийн өмнөөс нэгэн элч илгээж сайн үгээр тогтоовоос эчэстэл дагаж болох учрыг мэдүүлсэнд тайзуу баясан учрын. Энэ ямар вэрх байх вэ? Би хэдийн тэр хүгүнэ ухаан сэргэлэн хэргийн жүб буруу мэддгийгэ тоомжилдаг болгоо гээд дорой хоёрдугаар хүгүн чагаадад жахаа өгөн. Замдар дайрж наймны сахах ах жүчтэй очиж алтан шагааг залан авчир. Ёрийн үгэнд мянган чиргийг олоход тайлбар нэг жанжиныг олоход бэрх гэдэг биш шүү. Энэ удаагийн чирэгт 8 улс мөхснө хэдий манай буруугүй боловч хүнээ нэгэн улсын мөхөөж бас дагуулах тул манай буруу хэмээн буруу хүлээн жал гэсэнд цагаатай учрыг ухаж жахаа хүлээн авч дата тунгаа гурд явуулж дагалдаа өөрийн 50-60 хүнийг дагуулад 8-8 улсад хүрч ахаж өчөд эчхийн жахааг өгч хамт 8-8 жахын гадна алтан шагаад учирж буруу хүлээн хэлсэнд алтан шагаа огтхонч аргүй нолимс унгаан хүүр дүрэн усан огтлож ялт үр болов хэмээн нэгэн жирэг ихэл үйлэн мөргөж зүч чагаадайтай ирж тайзууд дахаар ирэхэд идэр дов алтан шагаад мэдүүлэрэн. Бол би сэмэр 8-нд очиж эжнийг 60 хэмээн Булуван чичүү лидэр жолгож шууд хатхан алаад хаан эднээ усыг авсугай. Тэр хэдийн намыг алувч би нэгэнтэй эднээхэн усыг авч чадсан буюу алтан шагавг өдрөн. Тэгж болохгүй. Тэр миний эчхийг алсан хэрэг илрээгүй. Хоёрт миний эчхийг алсан нь ах чичүүди байж ёо. Авг бишээ. Гурвд би өдгөө өстө бидийн улсад дагах энэ муу нарыг бах мэн бас гэм илрээгүй авг ахи алах нь нэн ицүүртэй бөгөөд чиний бай бас үхмэй хэмэн хоргил зогсоогоод. Олонтай бидийн улсын жүг очход хуучин наймнай булуван чичүүди нар энэ мэдээг сонсч Яарын цариг авч алтан шагааг алж арилах сугай хэмээн эртэл алтан шагаа хэдий явсан тул хойноос 8-наа жах уртл нэхгэд жүчийн цагдах царигт учирч сая ботчаа. Тэндээс алтан шагаа ирж тайзууд дагав. Үүнд тайзуу маш байсан шан өгч. Жүүн этгээдийн мөрийн жанжин өргөмдлөн 8 улсын хагсыг жахруулан түүнээ эхва дүү хийгээд гэр өрхийг тушаа өгч. Бас солонго баг буулгаж өгсөгөө гэхэд алтан шагаа. Бусдий ч мөргөн үйлч хүлээгээд эм авах хэрэгд мэдүүлрэн. Өршөөлтэж минь эмийг нэгэнтэй өдий хүртэл тэжээж өгсөн тул төшмөл би эчхийн бөлөвсрэл дүүсэн цагт буулган аваацгүй. Энэ хооронд эжин басхүү тэжээж өгмүү гэсэн тайзуу алтан шагааг дахимдуу хагун хэмээн сайшааж мэдүүлснийг зөвшөөржээ. Тэгээд алтан шагаа эхва дүүгэн авч харж ирэхэд эчхийн хүрд очиж мөрөхөд тайзуугийн хэшгийг игдлэн шүтэв. Жич улста гэж гэрийн сумон дахиж мөрөхөд үжвэс гэрийн сумын хажууд мөнгөлжийн бомбыг бутуусныг үжээд ихэл уйлан мөнгөлжид мөргөж ёслон тайзуугийн хэшгийг дахур шүтвэ. Төдий наймнай хотлохоор алдсан улсаан дахин олож эх хэгүн эжин төчмөл хамттаа учирч нэгэн жирэг ихэл уйлчиж Бас авг болуувангийн нэгсэн учрыг олцонсоод бидийн улсын дагсан нь үнэхээр онсон тул үүнээс тайзуугийн хэшгийг агуурд шүтэж зүчлүүгаа 8-1 жахарав. Хэдий хаан бус боловч амар жаргал нь хаантай нэгэн адил босонд алтан шагаагаас түрүүлэн дүшмэд түр хүртэл тайзуугийн хэшгийг өгтөл шүтэж үй уларан дагжаа. Дата тунгаа хэвээр бидийн улсын бичгийн сургуульд байлгаж тайзу дүүнэр хөхтэн бичиг жаалгажээ. Тэндээс мухлай өдөр бүр дата тунгаатай нөхөрлөн алун харигт баахан чулуу олмогч дараа ирж түүнтэй эртнээ бичиг шастрыг сонсож олж мэдсэн ба нийчих эс нийчих. Эжин сайдын сайн ба муугийг ялган хэлэлчхэд дата тунгаа ихэл гайхаж тэнгэрийн төрлөх эрдэм ажгүй хэмээн мухлайг бишрэн хэлэв. Тэгээд тайзу мухлай бугуртлугаа жүвэлж харидийн тосхийг мөн агуулж болох тул тэднээ эчхийн усыг авч жамхааг алж өгсөнд харидууд өхөн шидсэнэй тул харидийн грим бүхнийг улст агуулгач хаа буусанд тосох солонгова олнаан авч тайзууд үйлэн мөргөж тайзугийн хормойт шурган хуур авир болсгоо хэмээн мэдүүлсэнд тайзууд тэднээ сэтгэл үнэн болсонд ихэл баясан зөвшөрсөнө. Солонгова дүү юган авч тайзууд эчхи ёсоор мөргөж журмын хөхд болжээ. Үүнд тайзууваа бүртгөлжин хатантан ихэл эндрэн өршөөж хүндтэй шан хэшиг хүртэн харид улсын хагсын тосгод жахруулан хагсын хавт хасар жахруулж бас тайзуу хавт хасрыг 8-ны алтан шагаад идгээж алтан шагаагийн охиндуу хас туяа хэвангийн бах хэвэн тосгод гуйлгаж тогтоолвжээ. Энэ нь тайзуугийн хэвангийн хуучин сайныг бодож үйлдсэн нууч эрдэн бөгөөд бас мухлан хридийн сэтгэлийг гүнэ тогтоох өршөлт урхмоо. Төдий хридийн нийтээр нулим сунгаан тайзууд мөргөж улс таан бочиж хүүрэн дахиж уулундаа мөргөн нэгэн улс инкамар болож тайзуугийн ав хавцуур цэрэг дайнд маш хичээн чармайж. Харин өрдийн дагсан улсаас илүү хичээдэн жүтгэлжээ. Жич өдөр тайзуу өглөө дээшлэж жоог жооглохын өрд одоо улсын хүрээд баярын ёсоор хөгжим өсгөн тайзууг жалах тэмдэг өргөсөнд тайзуу ёстой сайн бэлэгтэй думсаж чагаан хасын бус өслөж гарч ирвэл жонон төрүүлэн олон түшмэд босчом сайн бэлэгт ховчис өмсөж чагаан хэв бярын сулдажээ. Тайзуу учрыг асуувал торгон шар мухлай төрүүлж олон түшмдийг авч сөгдөөд ийн өгөөлрэн Бадрынгүй чагаан сүлд тэнгэрийн ховдгоон, Баргад шүгий боин жиаат эжин минэ. Баатар Журмаар хотлоо улсыг хураамдлаж бардам жантай хойд гажрыг нийгэмлснэ. Бардагаар одоо дээдсэн төрийг залгамдлаж Бэди улсын хаан сууж болохын тулд Балмад бүгдээр дуртхан мэдүүлж гуйма бахтаан өршөөж олноо хүсэл төрүүлэм үү. Бат Журамт төшмөчэн бүгдээр бадарсан улсуудчин зарлж баг их нийт бүгдээр цуулж барилдлаг ирүүлт хас төрийчин гэрэлтүүлэн байгуулах их ёс засчмыг дагуулж бэлэгт өндөр хаан суурмд жалмаа. Байсан бүгдийн хамт ижилсэн эжин минь баясан мөшөөж бат олноо сэтгэлийг гүйшдгэм үү хэмэ мэдүүлсэнд тайзүгийн чараа баяр үгий болж жахран. Эртнээ үгдийн сүр сахиулсны харгалжилгаар эдгээр олон хойт гажрыг чөм хураамжилсан боловч өмнөд захийн ойр шаа улс бий өдий төдий хаан суурмдөр би үл суумаа. Элбрэл Журамт танай олноо житгэлээр эримхэ самуун хойт гажрыг хэдий хураамжилсан боловч үүднээ гадна шаа улс эсэргүүчхэд энэ ичхүрт хааныг би үл суумаа хэмээн эгэж яарын ороход эм бүгдөр душмит ангираас татж дахин дахин мэдүүлэхэд орх сүрт тайзуу эгэж хандаж жахархан. Эдгээ дараагаар шаа улсыг олсон хойно эрх хим душмит танай эн үгийг дагсугаа гэд эгэн отчаа. Үүнд торгон шармухлай хуюул гарч ирээд үүлт их шаваагийн дөрвөн жүг довтлогож нармай их улстан эдгээ дараа жардаж хагас сарын дотор хамаг өгдөй хураах Хатан Баатар цариг 20 том шалгаж дараа морц сугаа хэмээн эжинд мэдүүлсэнд тайзугийн сэтгэлд ихэл нийлж харангийн дуу гурвантаа гармагч хамаг өхнөн авч саадаг ном ахсалж нь тарган моринд морцсоор халдж хэргэлсэн шаа улсыг хааж байлтахаар мордожээ.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг өдөр болгоны өглөө 8 цагаас 9 цагийн хооронд 12 цагаас 13 цагийн хооронд сонгодог сайхан тууцсын жохоолууд амтрахын сонсох хуурийн үлгэрээр та бүхэнтэйгөө жолгох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой. Эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрглэж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төгрөнгөн савд хүрсэн байна. Дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундд улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм а. Саяхан саасан шин сүг байгаллаг найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр жохолоос сонсох юм их бий. Үлгэр жохолоос сурах юм их бий. Маш сайн магдлан сонсоорой.
Дундд улсын
Монголчууд 57 жилийн турш жүвхэн дундчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн барлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундд улсын ялах хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундд улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллаг найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундд улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Эхэн сонсогчдоо сая та бүхэн дон хөх судар гэсэн романыг сонсголоо. Одоо жалгаад хуурч чи тэй хөнгийн хэлсэн гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хамт таа сонирхъя.
Бог то батыр ихний сүргөрүү бидэн дүүрв гаржил ошоод барын мангси болбул сүнгөжүүхэ на чинхаканэ нүлиотоллун ату малли болбул хөгөт эсирчээ. Тогсор ба тэршүүдийн ошири мөдөж ёло байлж дүрбэн ба тэри болбол төтөн босгож төжимагнах торох тордон ал мөн собод хилиёги болбол эрбашангнэж алычами хосимо ататэм мангси апсунусимо асэмбичини ятэрсэнимо атэлгэртэн үрүгэн арпнутэрпуйо намарахи чо таха үрлүг түрбэн баатыр гарчил ошоод барыш юмнуси болбул сүнгэ жүүхэ аду малбол үлдэн сэлдэн эвшири жүүхэ аду малли болбул арыд ирэгэ хэндүр тоё сорон хоппо жүгэж Бокто баатыр бүг олүхэн баатыр шүүдүүхөр байрын хэрэн түгэжи. Чу байрын хэрэм хий корбын үдэр хийжу. Хэрэм хорл түг. Сүнэ таара Турин чэрган хатэн Ромэнгоа Арлэнгоа Чэмсэнгоа Сэригоа Унэнгоа Ачумэрэгэн чоглож чо тетен дүүр гарч асвал элбатэр ямр жанжун ганна хэмэн чирэгагулахан чах таргал үнсогод алтын хэр чиги абнэжу шихва каргагат Та-та-дир-ки. Чу. Шихва-та-тат у-чо-бо-су. Табын ба-тырин алдын-ыр-чил. Ил-ыр-чу-хэ. Хүнім Их түрүн дүүн Бол болжыг Банжүр баатыр Баган астыны жанжүн Ананда баатыр Гүрлте тэж Чаган хатчыг Дал тесу чын үн табын батырын нүр бол шихан дүр тотырги. Ромын гауа хатын та таван баатрын нүрси абахат ижингас түр кешати
Ах, ах, сын дан, ах,
тан хүлгэн мордодо атэр чичгтин таллаа арын шанаан гараад явчи барыз баатрийн осчд өргөжсөн зам юм суу банжур баатэр Тапын баатыранда гүл Күр жамарын мүрдүн мордолохи Хой гастын орында күтім менгін кетірсу А гастын орында кербін ол хатти Арандан намат хайсимо өгөхкин орондо үчэ тилен мансин хүнөгөл туарын үрү тирчи чө арбын жугин көсөрин абычылсын тэтти шандине көгүри үңгүрүч Парсэн гэгүрі үнгэрэж Дэча санан орі яхым бэхүй дуғар Хортым мүгэ талора дүржі Бымба турчут Үлтту олын дүүр Үрэ хүлін мэрін осан бүжу Апшира түхсін Идгэн иян аппын идэр Чаттылэхэн ожу Бүй югэхэн чангар үлжэ Банжур үлжэн Чо бидэн табалана Одоэн шумнус Хоэр могэтэ бэлдэна Бидэн Арги гарга жегат үн хос могэгі сүнгі сүгэхі. Бүгдэрэн асэджэн ямар арги гарган даган. Бандур мінні бүйо. Ананда те хойло Герди шобу болын хебулыт Агар дырығыз Тошонын несіз бұғат Хортын хойор Могене сүлін абы жоғот Агар тол түлен келу сүге Түр Олан хаттин Сойогарсын хатта Хотын мүр ту үжүрте Мүтір хаттындар жоқа жегат дүрөсін Оруғағын тел бүт болғайо хи Ча Гүрлтетхед чаган арчы Далдесы жүн таттын Горба күлла Түр Хадыне хэджіндүр ашшот Чипсыган гарага бүлдө Хадындөрі досад Ух бол басу абхэн чэчагжи. Чу тапаг улан улан хатин хатын ереги харыр уучопсу хотын мэту уучур гарче дөрөсчө тоосана тэлбаг бололе босул эн хатын дээр одоо тоспасу Чача ичэд уубели. Ча тапагуллахан. Хортмоге гиги инхин. Аллахмын арги болбул тоттогоч. Я бдэл ошгир гэдэг яруу орсон дөрө арги орсими ата абчэрэж атга тэмөгэ шимнүси апчхул баарчи чөхмөн бандур баатр болот аннанда бүйгари сэчи сингэлэрэ төрдорон бандур баатр бүргүд болн гэвэлье аннанда баатр акарин гэрти болн гэвэлье за өнөхин хата юндэл могэнэ таллагн мөнө Уче тиллен бүргүд болот Керта собуу агар түрдүд дарчи Муке тенали чигүлжи
Хо-хой,
агар түр ажиглады жүнгілеха Түр хайяр Артым мога Ундыр али болбул Горуп тери жуэ Али арачен Горуп арачи Бага-бага-ха, шумруд мүгэ гуда. Олэндор, талдүүрін, тотом шүгвэ. Үнүй сүхэд, гүрлдэ-тэд, чаган-тарчы. Дал-тэ-сүчын хойло-соно. Моге тен нолин эра хурчилласан мангыр моге ги оллан хатчунгүнхүнэхи Чо моге тен нолин шиом нус болсын хортым моге Хайтангэжирин үжирос хүмүүн эмтгэний аманда сэрад оруулчина им ямар хортон мөгэ өдвүүгэ өттэр наачин хаане харгүл хэгүл болот оли хорав арагат хүл өндөр бен шу ху 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 голдэжирэт онтижэсэн луй гнөт гарыхнуден келлегада хатигары толгон гэчээга халлэчэ хүмэн юрсэни мэт хаюр мокэ тэрдара хүни сэрэч идэнэхэм хаттады гүчэгэн хасын бэсэн вэйя Улас кулын бежетін толда Харас остым Түр тарахан Үндір яхы алы насан Каран нашан хүрі тирбі Үчі бөсу үнөөр Халин кечири Кысыр карбуне кахар тори Курбым батур курчу ерісу Түр хайяр мохоке Курбым батури олжилу жын Арнуғу ху талласығын Аппын қолығын хуғы тілі Ахамшиддын арче қаған Мо ари үліғы дилғыт Құрыбын батыр Күрлтетке чаған қатчын Далте сүтчын Банжыр батырығын хүлсін ясыр Олан Аджу тагулын дотанаху Энуис Корбын батыр Уче тиллен Олан хаттихин огынаха Хуродирих Тор хайяр хартым моге Басыш хэнасыхын хуга дирче Үн вейс Сангсаттығығыр дирбыч Несі бегаха Кер дишахвэ болығын Хар Тұрдарын талып чибол бұғыл хемісігін Ас ташанам бөжірін Хар бұргүүттіне бұйы Хар үрігім мөккене Сүрлі чығы тай жабат Агартығығыр абат Делу гадыл гарче Үгүлөтілгүлсін үлгүрөт Үндөн үрөтіламығыря Үлгүрін өтшір ямыр болғыда Тарихин бұлғыр жалғын саңсарыңыз
Әрхім үндөте сонсғычыда Үлгүр тоғдсын ханғайын өвтірүүлгейін хэнүүдәне дұғар хэндхүрэд өндірілжу айн Та бүхін маан бидінтай байангийн холбоотой байгаарай. Манай харилцах утас тэг нэг тэг 86 тэгээс 83 21 тэг нэг тэг 86 тэгээс 83 21 Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч журамтай хянах чиг гэрэлтэй Болдбаатар хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. та бүхэн маань жалгаад тувраж үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авч сонсоно.
"주황인민방송국입니다.
주황인민 방송국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까? 지금부터 이 시간 조선어 방송을 시작합니다.